Jan Guillou, det store århundrede, bind 6, ægte amerikanske cowboybukser, fortalt af Paul Becker. 1953, brand new Cadillac. Da jeg så, at Stalin var død, kom jeg stor grædende hjem til mor. Efter skole var Johan og jeg gået ud i skoven bag Igelboda, fordi han ville vise mig en myretue på en solbeskinnet skråning, hvor næsten al sneen var smeltet. Der var myren allerede vågnet af vintersøvnen. Hvad vi gjorde med myrene, husker jeg ikke. Vel sagtens noget, jeg ikke har lyst til at huske. Vi blev naturligvis forsinket, og fandt på at tage toget hjem fra Igelboda uden billet. Det var jo kun 2 stationer for Johans vedkommende og 3 for mit. Og på Igelboda station så vi den frygtelige nyhed fra Aftonbladets spiseseddel. Kun 2 ord, men med store og sorte bogstaver. Stalin død. Dybt rystede sneg vi os ind i den bageste vogn, da toget kom. Vi sagde ikke så meget. Hvad kunne 2 9-årige sige? Vi sad med sænket hoved og mindede ham. Så ham for os, særligt tydeligt hans øjne og hans overskæg. Og så længe Johan sad ved siden af mig på den lille træbænk, der stod i en krog helt oppe ved lokomotivførerkabinen, kunne jeg styre det. Men da han var hoppet af ved ringvæggen, vældede tårerne uimodståeligt frem. Jeg skammede mig, naturligvis. I vores familie græd man ikke. Slet ikke mænd. Her 15 år senere blander erindringen, den højst upålidelige hukommelse, sig med de rene gisninger til en slags rekonstruktion af, hvad mor må formodes at have svaret, eftersom hun var den, hun var, ligesom alle vi andre i familien Lauritsen. For det første svarede hun vel, at Stalin var leder af alle kommunister i verden, og at kommunister var værre end sosser. At sosser var nogle væmmelige nogen, det vidste jeg. De ville tage alt, hvad vi ejede fra os. Alt det, morfar Oscar og hans brødre havde bygget op, og vores biler og både med. Især morfar kom tit med den sammenligning. Men hvem disse sosser var, stod mere uklart. Her i Saltsjöbotten var der vist ingen af dem. De holdt sikkert til inde i Stockholm. Eller i Nordkøbing. Men hvis nu Stalin havde været værre end både sosser og englændere, så var det jo slet ikke til at forestille sig, hvad han var for en. Så var kommunister lettere at forstå. De var spioner, og spion var det værste, man kunne være. Selvom det var højst uklart, hvad en spion gav sig af med. Der var vist nok en eller anden forbindelse mellem spioner og dem, der skød vores fly ned. Jeg mener helt sikkert at kunne huske, at Hardy tit kom ind på det emne. Det må have været oppe i tiden, efter spionretssagerne året før, mod både Enbomsligaen og marinespionen Hilding Andersson, og den efterfølgende nedskydning af DC-3'eren, vores civile vejrvarslingsfly og Catalinaen. Her 15 år senere, hvor vi ved, at retssagen mod mytologen Enbom og hans liga var et klokkeklart justitsmord, og at DC-3'eren var et spionfly i USA's tjeneste, der er den tids godtroenhed svær at forestille sig, og endnu sværere at prøve at beskrive. Som 9-årig var jeg mere undskyldt. Efter aftensmaden den dag måtte Hardy selvfølgelig lægge en ekstra omgang pryl oven i den sædvanlige rutine, fordi der faktisk var en grund, jeg var kommet for sent hjem fra skole. Det er besynderligt, at jeg kun tænkte på den mand som Hardy, og aldrig som far, selvom jeg ikke vidste, at han kun var min stedfar. Men jeg husker ikke forkert på det punkt, selvom jeg ikke kan forklare psykologien. Jeg var flov over ham, fordi han ikke var som de andre fædre. Ingen af klassekammeraterne fik klø af deres fædre, og jeg fik klø hver dag efter aftensmaden, og det var jeg også flov over. Men efter maden kløene var så fast rutine, at de var blevet en selvfølge, og at i denne aften var med tillæg, var der derfor ikke så meget at sige til. Jeg var jo kommet for sent. Hvis vi var taget hjem til Johan for at spille Matador eller Brios labyrintspil, så kunne jeg bare ringe hjem og sagt det. Men ude ved Myretun var der jo ikke telefon. Alligevel gik jeg i seng med en vis lettelse den aften. Jeg var vant til at sove på maven, hvis det brændte for meget i bagdelen af ryggen, og Chaplin var ikke død. At jeg havde svært ved at falde i søvn, kom så noget andet end smerterne. Jeg gruede for morgendagen. Der var det med bilerne. Biler havde ansigter. En Volvo PV444 så rar ud, runder med et stort smil om foran, fordi kølergitteret ikke så spor farligt ud, men bare mindede om et almindeligt svensk stakit om anachrom. Men den amerikanske bil lignede en spækhugger, med langt mellem rovdyrøjnene og et skrækindjagende gab med 2 rækker glimtende tænder,